Habari zetu, Stéphane Mukendi Nkita.
Mwili ya Kardinal Frederic Chui ilifikishwa leo hapa mjini Kinshasa, na kwa wakati huu mwili hiyo inaoneshwa kunako Cathedral Notre Dame de Congo hapa mjini Kinshasa katika mtaa wa Lingwala. Mtafata mengi kuhusu majishi ya Kardinal Frederic Chui katika taarifa hii ya habari na mwandishi wetu Nazel Nkoko. Barabara kati ya mji wa Mbujimayi na Mweneditu ilikatika jana usiku kisha mvua mkali ulionyesha katika eneo hiyo ya Mbujimayi. Na katika jimbo la Bakongo, ugonjwa wa malaria unazidi kudumu. Jambo hiyo inasababishwa na utumiaji mbaya wa nyavu ya kujikinga na mbu ama moustiquaire, alinena mganga moja. Wandugu wasikilizaji, mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Maiti ya Kardinali Frederic Chau ilifikishwa leo hii siku ya 4 tarehe 11 Januari hapa mjini Kinshasa, na kwa wakati huu mwili hiyo inaoneshwa kunako Cathedral Notre Dame du Congo katika mtaa wa Lingwala. Mwandishi wetu Nazel Nkoko alifuatilia kufikishwa kwa maiti ya Kardinali Frederic Chau hapa mjini Kinshasa mpaka nafasi maiti hiyo inaoneshwa. Ripoti yake inasomwa mustudioni na Alain Rung.
Mangaribi iyo wakongomani wanaendelea kufika kunako Cathedral Notre Dame du Congo kwa kutoa heshima mbele ya maiti ya kardinali marehemu. Asubuhi pasa tatu dakika 12 saa ya Kinshasa, njo ndege ya aina ya Boeing 727 yenye kutumwa na serikali ilichuka pa kiwanja la ndege ya Njili ikibeba maiti ya marehemu. Mahali hapo kulipatikana mapadri na mabikira ambayo presidenti wa Senko Askofu Laurent Mosengo na mijumbe mbalimbali za madini. Wanasiasa pia walishiriki huko, na kati zao waziri wa mambo ya ndani. Kulikuwa tena wenye jamaa waaminifu wa Kikatolika, na raia walikuwa nalia wakati sanduku ilikuwa napita ikisindikizwa na tarumbeta ya kundi la wanajeshi wa jamhuri. Mamia ya wankaji wa Kinshasa walisimama kando ya barabara kwa kulia na kutoa heshima wakati maiti ilikuwa napita. Kundi la kilio ilifanya saa mbili kwa kujielekeza kunako Cathedral Notre Dame du Congo katika mtaa ya Lingwala, kisha kupitia muda ya saa 10 kwa ofisi yake katika Centre Lindonge mtaani Limete. Kule ilikuwa katika ema yenye kufinikwa nguo ya zambarau, yani violet, yenye kuonesha kilio kwa Wakatoliko, ndio fasi ambayo waliweka sanduku. Mashahidi waaminifu wengi huenda hakikisha kama marehemu alikuwa na ishi kama baba, akiweka mbele manufaa ya waaminifu wake. Maiti itaoneshwa hadi siku ya Mungu asubuhi katika makao ya katedral, kisha sanduku itaelekea kiwanja la kandanda ya martir kwa siku moja mbele ya kurudishwa kunako katedral kwa maziko siku ya kwanza. Sababu ya kanuni hiyo, siku ya kwanza ijayo ilitajwa kama siku isiyo ya kazi nchini mzima.
Aksanti kwako Alain Hunga. Na kuhusu kifo cha Kardinali Frederic Chau, askofu wa Brazzaville aliomba kanisa zote za Katolika za nchi la Congo Brazzaville kusoma leo misa kwa ajili ya marehemu Kardinali Frederic Chau. Askofu wa Brazzaville aliongoza ujumbe moja viongozi vya kanisa za Katolika wenye walitokea mjini Brazzaville leo asubuhi kwa ajili ya kushiriki kwa majishi ya Kardinali Chau. Tuelekeze sasa jimboni Kasai ya Mashariki, ambako barabara yenye kunga miji za Mbujimayi na Mweneditu ilikatika tangu jana magharibi kulingana na mvua mkali yenye ilionyesha katika eneo hiyo. Kwa mujibu wa washuhuda moja, kuna gari kubwa za kusafirisha vyakula zenye kukwama pa kilometa 9 na muji wa Mbujimayi. Hali hiyo inasababisha kupanda kwa bei ya vyakula sokoni. Viongozi vya jimbo walikutana leo kwa ajili ya kutatua shida hiyo. Maelezo mengi nawe Esther Ndalafina.
Watu wengi wanajaa kwa kuona jambo hii. Katikati ya barabara kuna chimbika shimu yenye kuwa na bunene wa metero 12 juu ya metero 12. Shimu hii ina urefu wa metero 8. Wakati wa mchana, gari kuu la ofisi ya Tanswansi, kampuni inayotengeneza barabara kuu, inajelekeza huko kwa kuzibia shimu hii na udongo na mawe kutokea kwenye kampuni Miba fasi wanapochimba matini. Kazi hii inafanyika mbele ya wakaji wengi wa siti ya Chitenge. Kufuatana na direkta jimboni wa ofisi inayohusika na kutengeneza barabara ama office de route, bwana Jimmy Chidibi usema kwamba ni lazima kutumika kwa haraka kutengeneza haraka ngambo moja kwa ajili ya kufungulia njia magari yenye kufanya mustari ikisubiri kupita. Kazi yenyewe ya kutengeneza barabara itaanza kama magari zote zinapita, lakini wapita njia waliofika pa nafasi tangu jana wanakosa uvumilivu. Wengine wenda kusikilizana na askari polisi wanaohusika na utembezi wa gari barabarani kwa kuwapitisha kwenye fasi ndogo iliyobaki pembeni ya shimo. Tujulishe kwamba tangu katika kwa barabara hii, bei ya mbiketi ya muhindi ilikuwa inauzishwa kufranga ya Kongo 50, inauzishwa kufranga ya Kongo 70. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Naam, tubaki tu jimboni Kasai ya Magharibi, ambako mtumishi mmoja wa shirika la madini la Miniere de Bwakwanga, kwa kifupi MIBA, alifungwa kisha kukutanishwa na mawe ya limasi 136. Mtumishi huyo alikuwa akifichika mawe hizo za limasi katika viungo vyake vya nyuma. Kwa mujibu wa viongozi vya shirika la MIBA, kushikwa kwa mtumishi huyo ulisababishwa na vyombo nyipya vya uchunguzi vyenye shirika hiyo ya MIBA inatumia siku hizi. Ripoti toka Mbujimai na somo mstudioni na Joachim Kalumendo.
Ni katika usaidizi wa chombo cha usalama kiitwacho scanner kilichoshimikwa kwa mlango wa chumba cha kuchagua cha migodi ya eneo la machimbo ya madini la Bwakwanga tangu Novemba uliopita, ndio vipande 136 vya almasi viligunduliwa. Kulingana na habari za MIBA, mfanyakazi huyo aliweka vipande hivyo vya almasi katika kondomu, yani kapot, na baadaye akaweka mpira huo katika karatasi ya karboni na mwishowe akauingiza katika mkundu wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Angola, pamoja na kadirio zilizofanywa na kazi ya uchunguzi za MIBA, vipande 136 ni karibu thamani ya dola za Kimarekani milioni 1. Kadirio hilo limetupiliwa mbali na shirika MIBA. Shirika hilo linasema kuwa madini hayo ni ya thamani ya dola za Kimarekani 5,000. Shirika hilo linasema kuwa mfanyakazi huyo alikuwa akihusika na mafika na sio mlinzi kama duru nyingine zilivyoharifu. MIBA iliweza kurudilia vipande hivyo 136 vya almasi na kuvirudisha katika njia halali. Wakati huo huo, uchunguzi mkali umekuwa ukifanyika ili kuweza kuwapata watu wengine wahalifu. Inaripotiwa kuwa wafanyakazi wengine wanatazamiwa kufukuzwa kazini kutokana na kosa hilo hilo.
Naam, na leo kulikomeshwa uchunguzi na kukubaliwa kwa sheria yenye kuongoza bunge la jimbo la Kinshasa. Uchunguzi wa sheria hiyo ulianzishwa jana siku ya tatu na ulipashwa kukomeshwa kesho siku ya tano. Basi ni siku ya posho sasa ndiyo kutendeshwa uchunguzi wa viongozi vya uchaguzi wa viongozi vya asili. Ripoti ya mwandishi wetu Romain Kibala inasoma msijoni tu nawe Joachim Kalumendo.
Kwa jumla ya wabunge wa jimbo 84, 31 ndio walifika kunako parokia Notre Dame de Fatima ambako kunafanyika mikutano ya bunge la jimbo la Kinshasa. Leo hii nukta muhimu ina zilijadiliwa ikiwa ni pamoja na kufika kwa wabunge, matangazo ya ofisi, uchunguzi pamoja na kukubali kanuni ya ndani na kadhalika. Baada ya kuchunguza kanuni ya ndani, kanuni hii itatumwa kwa korti kuu ambayo itatoa uamuzi wake baada ya siku 15. Kwa kungojelea kukubaliwa kwa kanuni hiyo kuna korti kuu, bunge litaendelea kutumika chini ya vipengee vilivyochaguliwa. Ikiwa kanuni hiyo haikubaliwe, bunge litabadilisha kanuni hiyo kufuatana na uamuzi wa korti kuu husika. Kuingizwa kwa viongozi wa kiasili katika bunge hilo kutafanyika siku ya Sabato ijayo. Machifu hao wa kiasili ni wane. Machifu hao watakapoongezwa, idadi ya wabunge itafikia 88. Kuchelewa kwa kuingizwa kwa viongozi hao wa kiasili katika bunge mjini Kinshasa kunachelewa kuliko majibu mengine kutokana na kalenda iliyotolewa na tume huru ya uchaguzi. Itakumbushwa kuwa uchaguzi wa ofisi rasmi ya bunge hilo la jimbo la Kinshasa unapangwa kufanyika siku ya Mungu ijayo, na hii ni kulingana na tangazo la CEI.
Aksenti kwako Joachim Kalumendo. Na habari kwa kifupi toka jimboni Kivu ya Kusini, ujulisha kama korti kuu la muji wa Bukavu wa muji wa Goma ilikubali leo mashtaka yaliyotolewa na viongozi vya asili ama bami wawili kisha kuchaguliwa kwa viongozi vya asili jimboni humo. Korti kuu la jimbo la Kivu ya Kaskazini iliwapa sheria bami Ndeze Paul na Butiti Bigirwa wenye walitambulisha kufukuzwa kwao katika chumba wakati wa uchaguzi wa viongozi vya asili. Basi korti kuu la jimbo hili liliomba COI ianzishe tena mpango wa uchaguzi wa viongozi vya asili ili bami hao wawili washiriki kwayo. Na habari toka Matadi jimboni Bakongo julisha kama ugonjwa wa malaria unazidi kudumu katika eneo zote za afya za jimbo hiyo. Hali hiyo ilitambulishwa kisha mkutano jana kati ya watumishi wa afya jimboni. Jambo hiyo inasababishwa na utumiaji mbaya ya nyavu ya kujikinga na mbu ama mkifaransa moustiquaire, alinena mganga moja. Basi Roger Mnyampala anatueleza mengi toka Matadi.
Mwananchi Maema Masevo anayekuwa mwongozi makamu ndani la ofisi ya afya ya raia kujimbo la Bakongo amesema kama kumwaka 1206 iliyopita watu kupita 1619 walipatikana na ugonjwa malaria, 1542 waliwawa. Amesema hii yote juu watu awajue namna ya kutunya shaudarua, na anaongeza kama wengine wanatunya shaudarua juu ya kuvua samaki. Amesema tena inafaa kuonesha wananchi na kikundi namna ya kutunya shaudarua hii na kujulisha kama uchafu iko njia yenye inaleta mbu. Tumepasha jua kati ya mtaa Matadi njo watu walionekana wengi na hii ugonjwa kumwaka iliyopita. Toka Matadi, Jirojen Yapala, Radio Okapi.
Hospitali kubwa ya muji wa Bunya wilayani Turi ilipokea vyombo kubwa vya kupasua wagonjwa na vya kusaidia wamama kuzaa. Vyombo hivyo vilitolewa na shirika la Umoja wa Mataifa lenye kuhusika na afya, kwa kifupi OMS. Vyombo hivyo ni vya thamani ya 1045 za dola za Kiamerikani. Kwa mujibu wa kiongozi wa OMS wilayani Turi, msaada huyo ulitolewa kwa ajili ya kupunguza idadi ya watoto wenye kufariki wakati wa kuzaliwa. Lakini wenye kupokea vyombo hivyo wasema kama havitoshi. Tusikilize bibi Jean Vataga akiwa munganga moja wa hospitali hiyo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Askenzi Biatayoro.
Tunakosa dawa na pia vizibao nzuri kwa wasaidizi ya waganga wetu ili wapate kuwa safi na matabishi ya kutia moyo wasaidizi ya waganga, sababu kama mtu akiwa na njaa hawezi kutumika vizuri. Tena tunakuwa na mahitaji ya godoro ili wagonjwa wetu walale kwa mahali iliyo safi na tandiko nzuri kwa wagonjwa, na tena washurikie vema watoto, zaidi watoto wachanga. Na tena gisi tunatunza wagonjwa waliopasuliwa sababu ya kidonda, inafaa vyombo ya kutumia kwa kuepuka wagonjwa waambukizwe. Kwa hivi inafaa yote iwe safi, na hii ni kutaka kwetu. Tunashukuru kwa tendo ya shirika ulimwenguni ya afya OMS. Nafikiri kwamba watendelea kukumbuka kwa yale tumekosa.
Yalikuwa pale bibi Jean Vetaga akiwa moja waguzi wa hospitali hiyo kuu ya muji wa Bunya. Masemi yake ilitafsiriwa na mwandishi wetu Isaac Remoyope. Na tujulishe kama shirika la OMS Ituri liliahidi kulipa waguzi wa hospitali hiyo kubwa ya Bunya franka ya matabishi kwa ajili ya kuwapa moyo muda wa miezi sita. Mgomo wa kazi za watumishi wa shirika la Regideso jimboni mashariki ulikomeshwa. Kuna suluhisho moja iliyochukuliwa kwa ajili ya jambo hiyo kati ya ujumbe moja iliyotoka hapa mjini Kinshasa pamoja na watumishi wa Regideso Kisangani. Jose de Chartemenga.
Watumishi na viongozi wa Regideso walisikilizana kwa muda kisha mkusanyiko mmoja yeni ilidumu karibu saa nne. Kiongozi ya ujumbe yeni ilitoka Kinshasa aliomba wapewe wakati kwa ajili ya kufikiria mkataba ya watumishi. Kisha mabishano, wajumbe ya watumishi walikubali kutumikisha watu chache tokea siku ya tano. Maji itaendelea kutoka kuanja saa 12 mpaka saa 5 asubuhi. Hata vile viongozi wa sindika wamehakikisha ya kwamba milango ya kazi zitabaki zeni kufungwa. Mazungumzo yataendelea siku ya tano kama vile wote wamekubaliana. Tukumbushe ya kwamba watumishi wa Regideso wameomba malipo ya mshahara wao ya miezi 37 na zingine mambo. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Na mbele ya kukomesha taarifa ya habari, tufuate habari toka kigeni na Joachim Kalumendo.
Naam, serikali ya Zimbabwe imeweza kushikilia leo siku ya ine hii msimamo wake dhidi ya kumunga mkono rais wa zamani dikteta wa Ethiopia Mengetu Ale Mariam ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha na sheria ya nchi yake Ethiopia. Dikteta wa zamani wa Ethiopia aliweza kuhukumiwa kutokana na madhambi aliyotenda katika mwaka wa 1777 na 1978 wakati watu wengi waliweza kuuawa katika nchi yake pia kukosekana.
Asante kwa Joachim Kalumendo. Wa ndugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi wenu Stefan Mkenyitita, na nikiwa nikisaidiwa ngambo mitambo na Eritier Sijakala. Pamoja tunawatakia nyinyi wote magharibi njema. Ninawaaga nikiwaacha katika mikono ya mwenzangu Karine Ngalimbaya.